Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Утман таңыңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Өкмөт Кыргыз Телекомду байланышты жана интернет трафигин чет өлкөгө чыгара турган жалгыз улуттук оператор кылгысы келет. Айрым эксперттер бул баанын кымбатташына алып келиши мүмкүн дейт.
Ошол эки компания деле бири бири менен келишим түзүп, международный транзит трафика кыла берет да. Транзитти өлүктүрүү жолун кичине чектеп салат да, эгерде мындай чечим чыгып калсачы.
Жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда көп шаарда жеңишке жеткен Жаңы Кыргызстан партиясы кимдики?
Өзүм жакын эле таанышта Турцияда.
Буга чейин кайсы партия менен бардыңыз эле?
Атажүз менен барганбыз. Мындан кийин Атажүз барбайт деди. Анан барбагандан биздин бир жерде шаардагы мурунку эле депутаттар сүйлөшүп, ким менен барабыз, ким менен барабыз деп чечтик.
Кыргыз өкмөтү жетимтөө баштаган ири кендер иштетилерин жана каржы булактары аныкталганын жарыялады. Ал кендер качан жана кандай тартипте иштетилет? Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Ата жөнүм Түмөнбай Абдинаби уулу, алгач соңку жаңылыктар кесиптешим Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы? Орусия президенти Владимир Путин 19 ноябрда өлкөнүн өзөктүк доктринасын жаңылоо жана кеңейтүү тууралуу жарлыкка кол койду. Анда өзөктүк курал эгер аскердик космосту кол салуу каражаты жапырт старт алганы тууралуу так маалымат болсо жана эгер ал Орусиянын чек арасынан өтө турган болсо колдонулушу ыктымал экени белгиленди. Өзөктүк куралы жок кайсы бир өлкө ошондой куралы бар башка өлкөнүн катышуусу же жардамы менен Орусияга каршы агрессия көрсөтө турган болсо орус бийлиги муну алардын биргелешкен кол салуусу катары карай турганы айтылды. Бирок куралдын мындай түрү ошондой учур жаралса дароо колдонулабы же жокпу так жазылган жок. Орусия мындай кадамын АКШ президенти Джо Байден Украинага америкалык курал менен орус аймагына атууга уруксат бергени кабарланып жаткан чакта жасалды. Байден Украинага АКШ берген алыскы аралыкка атуучу тактикалык ракеталык комплекс Атакамсты колдонууга уруксат бергени 17 ноябрда кабарлана баштаган. Атакамстын атуу радиосу 300 чакырымды түзөт. Орусия өзүнүн өзөктүк доктринасын кайра карап чыгарын быйыл 25 сентябрда Коопсуздук кеңешинин жыйынында жарыялаган. Ошол учурда Украинага Орусиянын алыскы аймагына сокку урууга берүү маселеси талкууланып жаткан. Дүйнөдөгү сөз жана чыгармачылык эркиндигин кароо менен алектеген Пен Америка эл аралык уюму Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине кайрылып, ирандык укук коргоочу Наргиз Мухаммадинин маселесине көңүл бурууга чакырды. Уюмдун ачык катында ал тез арада медициналык жардамга муктаж болуп жатканы белгиленди. Мухаммади бир нече оор илдетке чалдыкканы, тийиштүү медициналык жардамга муктаж экени, ошондуктан Иран бийлигин гумандуулукка чакырып, анын дарыланышына мүмкүнчүлүк берүүсүнө үндөө керектиги айтылды. 2023 жылы Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты болгон укук коргоочу саясий туткун Наргиз Мухаммади түрмөдөн Тегерандагы оорканалардын бирине которулганы өткөн айдын соңунда белгилүү болгон. Мурдагы журналист, Ирандагы адам укугун коргоочулар борборунун вице-президенти, эки баланын энеси 52 жаштагы Наргиз Мухаммади 13 жолу кармалып, 5 жолу жалпысынан 31 жылга соттолгон. Соттун соңку чечимине ылайык ал жарандык баш ийбөө душмандык пропаганданы жайылтуу деген сыяктуу 5 айыптын негизинде 12 жылдык жаза мөөнөтүн өтөөдө. Талдоочулар ал Ирандагы кыз келиндердин укугун жана эркиндигин коргоо кыймылынын башында турат деп белгилешет. 2 жыл мурда 2022 жылдын 16 сентябрында Тегерандын Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөнү үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы Махса Амини аттуу ирандык студент кыз полиция бөлүмүндө көз жумган. Полиция ал жүрөгү кармап каза болгонун маалым бирок күөлөр кыз катуу сабалганын айтып беришкен. Сербияда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин расмий сапары өттү. Ал серб башчысы Александр Вучич менен эки тараптуу экономикалык кызматташтыкты бекемдөөнү макулдашты. Токаев бул өлкөгө барган алгачкы борбор азиялык жетекчи болду. 19 ноябрда өткөн маалымат жыйынында ал Казакстандагы, Сербиядагы ортодогу алаканы кеңейтүүгө кызыктар экенин айтканын жана негизги багыттар катары өнөр жай, кен казуу жана саламаттык сактоо тармактарын атаганын Азаттыктын Балкан кызматы жазды. Вучич эки мамлекет ортосунда терең саясий жана тарыхый байланыш бар экенин айтып, 2008 жылы Сербиядан көз каранды эместигин жарыялаган Косованы Казакстан өзүнчө мамлекет катары тааныбаганын казак бийлигинин колдоосу катары баалады. Токаевдин сапарынын жыйынтыгы менен жалпысынан 10 келишим жана меморандум кабыл алынды, арасында коргоо жаатындагы кызматташтык тууралуу документтер дагы бар. 2013 жылы Сербия менен Казакстан аскердик техникалык кызматташтык тууралуу келишимге кол коюшкан, ал 2021 жылы күчүнө кирген. Мындай келишимдин кабыл алынышы Европа биримдигинин сынын жараткан, анткени эгер Сербия биримдикке мүчө болсо, анын башка өлкөлөр менен түзгөн макулдашуу келишимдери кайра каралып чыгышы зарыл болот. Кыргызстан менен Казакстандын өкмөттөрүнүн ортосундагы мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү пункттары жөнүндөгү макулдашууга өзгөртүү киргизүү жөнүндө протоколду ратификациялоо тууралуу мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Ага ылайык эки мамлекеттин чек арасындагы каркыра бекети күнү-түнү иштөө режимине өтөт. Макулдашууга өзгөртүү киргизүү протоколуна 2003 жылы 25 декабрда кыргыз-казак өкмөттөрү кол койгон. Мыйзам 23 октябрда Жогорку Кеңеште кабыл алынган. Президенттин сайтындагы маалыматта жазылгандай, протоколдун максаты кыргыз-казак чек арасынан өтүү үчүн шарт түзүү жана каркыра автожол өткөрүү пунктунун иштөө режимин өзгөртүү. Каркыра автожол бекети Ысык Көл облусунун түп районунда жайгашкан, ал 2003 жылы уюшулган, 2020 жылы коронавируска байланышкан карантиндик чаралардан улам убактылуу жабылып, 2021 жылы кайра ачылган. Былтыр Казакстандан Кыргызстанга өтүп жаткан чет элдик туристтерди кыргыз чек арачылары автобустан түшүрүп, ар биринин баштыгын ачып, буюмдарын кол менен текшерип жатканы тартылган видео интернетке тараган. Ушундан кийин чек ара кызматы быйылкы жылы каркыра бекетине багажды жана колдогу буюмдарды текшерүүчү жаңы техника коюуларын билдирген. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда жалпы 5 көзөмөл өткөрмө бекети бар. Каркырадан тышкары Чүй облусунда Ак Тилек, Чалдыбар, Ак Жол жана Талас облусунда Чоң Капка өткөрмө бекеттери иштейт. Онкологиялык жана гематологиялык оорулар менен жабыркаган балдарга жардам иретинде Бишкекте кан тапшырып өмүр тартуула деп аталган акция өтөт. Иш-чара 21 ноябрда Бишкектеги Hyatt Regency Бишкек мейманканасында болот. Ыктыярчылар биримдигинин маалыматына караганда акция 20 ноябрь эл аралык балдар күнүнүн алкагында уюштурулуп жатат. Акцияны ыктыярчылар биримдиги Help the Children кайрымдуулук фонду уюштурууда. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда жыл сайын 200 баладан рак аныкталып жатат. Былтыр мамлекет онкологиялык оорулуу балдарды химиялык дарылоого 100 миллион сом берген. Бир бейтаптын алгачкы дарылоосуна орточо 500 миң сом сарпталат. Спорт жаңылыктарынан Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы дүйнө чемпионатынын тандабалуу оюндарынын 3-чү раундунун 6-чы турунда Иран курамасы менен беттешип 2-3 эсебинде утулду. Оюн 19 ноябрда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадионунда өттү. Кыргызстан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарында Азия чөлкөмүнөн 3-чү раундка чыгып, Иран, Катар, Өзбекстан, Бириккен Араб Эмирликтери жана Түндүк Корея менен А тайпасында ойноп жатат. Иран курамасы А тайпасы дагы буга чейинки 4 беттешин утуп, Өзбекстан менен тең чыккан, азыр 16 упай менен тайпанын сап башында келатат. Кезектеги оюндар келерки жылы 20 мартта башталат. Бул күнү Кыргызстан Катар менен беттешет. 2026 жылы АКШ-да, Мексикада жана Канадада өтө турган дүйнө чемпионатына биринчи жолу 48 курама команда катышат. Бул жолу Азия чөлкөмүнөн дүйнө чемпионатына катышууга 8 командага мүмкүнчүлүк берилген. 3-чү раундтагы тандоо оюндарына Азия чөлкөмүнөн 18 курама 6-дан 3 тайпага бөлүнгөн. Оюндар ар бир өлкөнүн өзүндө жана атаандаш команданын өлкөсүндө өтүп, тайпада биринчи жана экинчи орунду ээлеген командалар түз эле дүйнө чемпионатына жолдома алат.
Рахмат, сиз акыркы жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Министрлер кабинети Кыргыз Телеком ачык акционердик коомуна өлкө аймагындагы байланышты жана интернет трафигин чет өлкөгө чыгара турган жалгыз улуттук оператор статусун берүүнү сунуштуду. Бул өлкөнүн улуттук жана кибер коопсуздугун камсыздоо максатында деп түшүндүрүлүп жатат. Бирок айрым эксперттер бул долбоор ишке ашса, башка операторлордун укуктары чектелип, байланыш тармагындагы баанын кымбатташына алып келиши мүмкүн деп чочулууда. Кененирээк кабарчыбыз Максат Кутманбеков айтып берет.
Өкмөт сунуштап жаткан долбоор азырынча расмий жарыялана элек, бирок ачык булактардагы маалыматтарга караганда Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасын өлкө аймагындагы байланышты интернет трафигин чет өлкөгө чыгарыла турган улуттук оператор статусун берүүнү сунуштап жатат. Мындай демилге өлкөнүн улуттук жана кибер коопсуздугун камсыздоо максатын көздөйт деп айтылды. Кыргыз Телеком ишканасынан билдиришкендей, бул токтом өлкө аймагынан өткөн интернет каналдарын тартипке келтирүү үчүн сунушталган.
Бул чөйрөнү монополиялаштыруу жөнүндө сөз кылбайбыз. Биздин негизги максат Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу өткөн интернет каналдардын эл аралык транзити аркылуу маалыматтарды берүү тармагындагы иштерди тартипке келтирүү. Биринчиден, бул тармактагы ченемдик укуктуу базаны ылайыкка келтирүү. Экинчиден, улуттук операторлордун башка операторлор менен өз ара аракеттөнүү тартибин аныктоо зарыл. Башка компаниялар иштей берет. Бул маселе транзит боюнча гана көтөрүлгөн маселе болуп атат.
Деди Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун коммерциялык директору Улук Ахметов. Ахметов түшүндүргөндөй, бул токтом өлкөгө кирген интернет эмес, Кыргызстан аркылуу өткөн интернет каналдары тууралуу сөз болуп жатат. Башкача айтканда, бул демилге ишке ашса, Кыргыз Телекомдон башка операторлор Кыргызстан аркылуу интернет каналдарын башка өлкөлөргө өткөрө албайт. Ошондой эле Кыргыз Телеком мекемеси мындай практика кошуна Өзбекстан, Таджикстан жана Беларусь өлкөлөрүндө ишке ашып жатканын айтууда. Деген менен, бул демилге ишке ашса, башка операторлордун укугу чектелип, интернеттин баасы кымбаттайт деген пикирлер айтылууда. Байланыш операторлору бирикмесинин аткаруучу директору Салават Ормошов токтом долбоору тууралуу буларды айтты.
Компания деле бири-бири менен келишим түзүп международный транзит трафика кыла берет да. Транзитти өлүктүрүү жолун кичине чектеп салат да, эгерде мындай чечим чыгып калсачы. Өзүбүздү мисалы үчүн азыр башка тармактарда цифровой кочевник деп атабыз, андан тышкары цифровой хаб, построение цифрового шелкового пути деп атабыз. Бул болсо ага тоскоолдук болот да. Анан эгерде мындай чектөө кире турган болсо, анан жалгыз бир компанияга гана бериле турган болсо, бул укук башка компаниялардын укугу кыскарат да, сөзсүзчү. Анан бул өзү терс таасир этет.
Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан интернет каналдарын тартуу кыйынчылык менен ишке ашат дейт адистер. Бирок бул шартка карабай учурда айрым компаниялар интернет каналдарын башка өлкөлөргө чейин өткөрөт. Бул үчүн салык дагы төлөшөт. Адатта Кыргызстан интернетти Казакстандан алат. Учурда Илкат, Сайма жана Кыргыз Телеком баштаган 3-4 компания ишке ашырат. Журналист талдоочу Адил Турдукулов өкмөт сунуштаган долбоор ишке аша турган болсо, инвестициялык климатка терс таасир берет деген пикирде.
Булар мындай мамлекеттик капитализмге ыктап аткандай да. Бүт эң мындай майнаттуу, эң киреше берген бүт булактарды өзүнө тартып алайын деген аракет болуп жатат. Бул эми түшүнүктүү. Анткени көбүрөөк акча түштү, өздөрү ошол ар кайсы долбоорлорго мындай жумшаганга да булак болот да. Бирок бул майнап бербейт, анткени мен айтып кеткендим, кардарлар өзү эле жабыркайт да. Эгерде кымбат интернет болсо, бул башка дагы чыгарылган продукциянын кымбатташына алып келет. Бул Кыргызстандын инвестициялык дагы тартууга дагы мындай тоскоол болот да. Бизнестин да өнүгүшүнө, бир гана айти тармагында эмес, башка бизнестин да өркүндөшүнө абдан чоң тоскоол болот деген ойдомун.
Былтыр 12 майда Министрлер кабинети Кыргыз Телеком баштаган бир нече ишканаларын мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан санариптик өнүктүрүү министрлигине өткөрүп берген. Бул кадам мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын жумушун жакшыртуу максатында жасалды деп сыпатталган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Жаңы Кыргызстан саясий партиясы 33 шаарды кеңештеги шайлоонун 30-уна катышып, дээрлик баарынан мандат алды. Ошондой ири шаарларда Маарага биринчи болуп келди. Бул партияны убагында экс-президент Курманбек Бакиевдин администрациясынын жетекчиси, мурдагы депутат Үсөн Сыдыков түптөгөн жана соңку жылдардагы шайлоолорго такыр катышкан эмес. Мындан улам партия жана анын ийгилиги тууралуу ар кандай божомолдор айтыла баштады. Партиянын өкүлдөрү бийликчил партия атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке тиешеси бар дегендей мазмундагы сөздөрдү четке кагып келет. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Жаңы Кыргызстан партиясы Бишкек, Гемин жана Орловкадан башка баардык 30 шаарды ат салышты. Добуш берүүгө аз калганда социалдык тармактарда Кочкор Ата шаардык кеңешке бул партиядан талапкер Ханакей Мадыловага таандык деген аудио жарыяланган. Анда белги сайым бул партия улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдики экенин айтып, добуш берүүгө үндөп жатканын угууга болот. Партиянын бул шаардагы лидери Нургазы Абдыразуков аудиону жалганга чыгарды.
Ханике Мадулова деген Ташиевдин партиясы деп айткан эмес, ал киши эмес. Ал башка бир эже айтыптыр, ал бизге тиешеси жок эже. Жаңы Кыргызстанга такыр тиешеси жок эле адам да. Жатырыбыз эмес, же бир кандидатыбыз эмес. Состаран эле бир айтып эле как будто монтаждап коюшкан. Партиянын лидери ошо Анарбек Жаныбекович Чыкканбаров деген киши. Ошол киши мурун ошо Кочкор Ата шаарында өзү жашап кеткен, ушул жерде жетекчи болуп кеткен мурун ошол аксакал киши ошол бизге сунуштаган. жаштарды уюштуруп, жеке ишкерлерди уюштуруп бул жерден ошо администрациядан биз болушунча качканбыз негизи, ошо администрация бизге сөз тийип калбасын ушул боюнча деп. Болушунча жеке ишкерлер менен иштешкен аракет кылдык, бирок болбой эле бизде карап алганга аракет кылып атышат.
Жаңы Кыргызстан Кочкор Атада эң көп добуш алган болжол менен бул партияга шаардык кеңештен кеминде 11 мандат тийиши мүмкүн. Партиянын аймактык лидери Нургазы Абдыразаков ушуну менен үчүнчү жолу шайлоого катышып, мандат алгары жатканын айтып берди. Ал алгач Социал Демократтар партиясынын тизмеси менен шайланганын, андан кийин Ата Журт Кыргызстан партиясынан шаардык кеңешке депутат болгонун билдирди. Партиядан партия алмаштырган, азыр болсо жаңы Кыргызстанды шайлоого жетектеп барган себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Кочкор Ата шаарында ошо жаштардын лидери болушуп, мен постоянно ошо сүрөт команда кошуп келе жатат. Программасын карап, биз шаарга кандайдыр бир жакшы өзгөрүштөрдү алып келе алабы бул команда, ошондо биз канчалык деңгээлде бул менен биз шаарга мындай өзгөрүш киргизип атабыз деп туруп, мындай ой жүгүртүп, андан кийин гана биз кошулабыз деп командага. Азыр эми уже бунусунда мен өзүм жетектеп кеттим жаңы Кыргызстан саясий партиясын. Эми ошо мурдагы шаардын лидерлери ошо сен дагы уже жетилип алдың, эки саз бардың, ал эми өзүм дагы жетеле ошо жаштарды деп туруп ошол чечимге келдим.
Жаңы Кыргызстан партиясынын мурдагы президент Курманбек Бакиевдин администрациясынын жетекчиси, мурдагы депутат Раматылык Үсөн Сыдыков түптөгөн. Ал лидерликтен 2010-жылы камакка алынгандан кийин кеткен. Учурда анын уулу Бакыт Сыдыков Жогорку Кеңеште депутат жана бийликчил Ата Журт Кыргызстан фракциясынын лидери. Учурда бул партиянын төрагасы Анарбек Камбаров экени жазылган. Ачык булактарда бул адам тууралуу дээрлик эч кандай маалымат жок. Юстиция министрлигинин сайтында 2016-жылдан 2020-жылдарга чейин президенттин иш башкармалыгына караштуу гараж мамлекеттик ишканасынын жетекчиси деп көрсөтүлгөн. Ошондой эле бул сайтта Ата Журт Кыргызстан партиясынын Нуокен райондук бөлүмүнүн башчысы катары аталган. Азаттык бул макала жазылып жаткан чакта Камбаров жана Жаңы Кыргызстандын борбордук штабынын өкүлдөрү менен байланышканга аракет кылды, бирок андан такыр майнап чыккан жок. Шайлоо маалында аймактарды көзөмөлдөгөн деген кураторлор, координаторлордун айрымдары менен байланышканда Жаңы Кыргызстанга эч кандай тиешеси жоктугун айтты. Жаңы Кыргызстан партиясы Ош шаарында эң биринчи болуп келди. Бул партиянын тизмесинде буга чейин Ата Журт Кыргызстан партиясынан депутат болгондор дагы бар. Алардын бири Замирбек Толубаев Жаңы Кыргызстанга кандайча кошулган себебин учкай гана айтып, кеңири комментарий берүүдөн баш тартты.
Мен өзүм жакын эле тааныштарым сурчуда.
Буга чейин кайсы партия менен бардыңыз эле?
Ата Журт менен барганбыз. Мындан кийин Ата Журт барбайт деди. Анан барбаганда биздин бир жерде шаарда мурунку эле депутаттар сүйлөшүп, ким менен барабыз, ким менен барабыз деп чечип чечилген.
Буга чейин атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өзү бийликте турганда анын Ата Журт Кыргызстан партиясы шайлоого катышпасын билдирген. Ал Жаңы Кыргызстан партиясына байланыштуу ат аталып жатканы тууралуу комментарий бере элек. Расулбек Кадыров Жаңы Кыргызстандын Ош шаарындагы ыйгарым укуктуу өкүлү. Ал бул партиянын тизмесинде жаңы адамдар көп экенин, талапкерлер үгүт маалында жакшы иштегенин айтып жатат.
Ата Журт партиясынан мүчө болуп жүргөндөрдүн тизмеде жок Жаңы Кыргызстан партиясында. Экинчиден баардык эле мындай билим тармагында жеке ишкерлер, куруучулар ошондой эле мындай мурунтан саясатта көптөн эле аралашып жүргөн бирден бир эки эле адам болсо баардыгы жаңы жаштар.
Баткен шаардык кеңештеги шайлоодо Жаңы Кыргызстан партиясы эң арткы орундарга жайгашты. Партиянын шаардагы координатору Равшанбек Бадалов шайлоого биринчи жолу катышып жаткан жаштар тажрыйбасыздык кылды деген ойдо.
750 добуш алдык, 6000 добуштун ичинде 4 депутаттык мандатка ээ болдук. Эмнеге эле жаштардын тобуну алып барыш үчүн биз ушул партия менен баарын чечтик. Жалаң жаштарды кошконбуз, мурда партияга кирбеген, анан мурда шаардык кеңешке койбогон, ошон үчүн биз баягы тажрыйбабыз аз болгондугунан шаарда мандатты аз алып калдык. Бир да биз бийликтин же Ташиевдин же башка бир саясатчынын эмесине пайдаланганыбыз атымы болгону Жогорку Кеңештин депутаты Бактияр Калпаев бизге көмөк көрсөтүп, программабызга жардам берип, ошонун жардамчысы менен такай байланышта болуп атты. Ушу партиядан өзү негизинен болгон ошо менен гана иштешти. Биз башка Ташиевди атын сатпадык, Ташиев менен мамилебиз деле жок.
Деген менен шайлоонун так алдында түзүлө калган же ишин жаныткан партиялар буга чейин дагы баш айланткан ийгиликке жетишкен учурлар дагы болгон. Адатта алардын аты бийлик өкүлдөрү, акчалуу адамдар менен кошо айтылган. Талдоочу Бакыт Жумагуловдун баамында бул көрүнүш азыркыга чейин деле уланып жатат.
Азыр биз саясий партиялар кризисин көрүп атабыз. Азыркы кезге чейин эгемендик алынгандан бери анан саясий партиялар ушу бийлик процесстерине катышкандан бери эле биз бийлик анан ошонун айланасындагы мындай акчалуу инсандардын инструменти мындай болуп калып атат да. Кечээ эле жок болгон партиялар бир кезде келип эле республика боюнча ала калат. Анан бийликтин жанында жүргөн адам, колдогон адам бийликтен кеткенден кийин кайра анысы жок болуп, кайра жаңысы келип ушундай болуп атат да. Партия болуп калыптанып, күч болуп калыптанууга шарттар түзүлбөй жатат да. Бийлик жактан дагы 30 жылдык эгемендик ичинде дагы ошондой мүмкүнчүлүк шарттар бериле элек.
Бир канча жолу шайлоого катышкан жарандык активист Эртай Искаков бул шайлоолордо буга чейинкидей административдик ресурс колдонгон жок деген оюн айтты. Ошол эле маалда добуш сатуу өңдүү көрүнүштөр тыйылбай жатканына токтолду.
Мындай феномен бизде боло берет. Бул мына жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо канча бир партиялар чыкты, жаңы партиялар, ошонун баардыгы ИГИЛге жетишип атышат. Ошонун биринде ошо жаңы Кыргызстан, ошондой эле башка Бишкек шаардык кеңешке деле мына көрдүңүздөр жаңы партиялар кирди. Баягы эмеге салыштырып койсок болот да, биз мына бир мандаттуу округка акыркы жолу катыштык жогорку кеңешке, мына июнда акыркы жолу. Ошол күндө деле эч кимге көрүнбөгөн, буга чейин баягы саясатка аралашып жүрбөгөн деле кандидаттар чыгып жеңип, биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алып кеткендер болду да. Бизде Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар экен баардык жагынан. Эми баардыгы эле таза өтүп кетти деп бирок мен айтуудан кыйынмын. Бизде дагы эле тилекке каршы жарандар, шайлоочулар акчага сатылган жагдайлар болууда да. Эми бул жерде мамлекет күнөөлүү эмес, же БШК күнөөлүү эмес, жарандар өздөрүбүз күнөөлүү болуп атабыз да. Баягы тыйынын бир нерсесин алып коюп, анан барып эч качан элдин көзүнө көрүнбөгөн, буга чейин эч кандай иштерди кылбаган дагы кандидаттар, партиялар өтүп кетип атат.
Жергиликтүү кеңештерге мөөнөттөн мурда шайлоо 17 ноябрда өттү. Ага 33 шаардык кеңешке 45 партиядан 5000 талапкер катышты. Добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы азырынча жарыялана элек. Эленора Бешимбек кызы, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
19 ноябрда Орусия Украинаны ар тараптан басып кирип, согуш баштаганына 1000 күн болду. 2022 жылдын февралынан тарта Украина калкынын 10 миллиондон ашууну башка өлкөлөргө чыгып кетүүгө аргасыз болду. Согуштан качкан элдин арасында Украинада жашап иштеген 1,5 миңден ашуун кыргызстандык болгон. Азаттыктын кабарчысы согуштун айынан Украинадан кетип, азыр дүйнөнүн булуң бурчунда жашап жаткан кыргызстандык үй бүлөлөрдүн окуясын баяндайт. Алар Украинаны көбөстөшөт. Кандай согуш алар өңдүү карапайым тургундарды кандай сынаганын, тынчтык орногондон кийинки жаңы жашоосун кантип элестетерин айтып беришет. Сөз Айгерим Акылбековада.
Кыргызстандык Фарук Бекбаев бир кезде ал жашаган өлкөдө согуш болорун, кичинекей балдарын алып, миңдеген украиндер менен кошо өз үй өлөң төшөгүн таштап кетерин түгөлөгөн эмес. Фарук тынч замандагы жашоосун эстеп кейин баштады.
Биз Киевтин өзүндө эмес, анын чет жакасында жайгашкан Ковалевка айылында турчубуз. Мен Киевде иштечүмүн. Ишиме атайын транспорт жеткирчүмүн. Украинада 10 жылдай жашадым. Ал жактагы жашоого кадимкидей көнүктүрмүн. Азыр Украинаны эстегенде биз жашаган айылдагы буудай талаалары көзүмө тартылат. Ошол талаалар мага өзгөчө эле. Аялым да көп сагынат, түшүбүзгө кирет. Ал жактагы туугандар үйдү көп эстейбиз. Бирок азыр жашоо мурункундай эмес деп айтышат. Иш жок, кымбатчылык. Кечээ чалсам картошка 4-5 эсеге кымбаттап кеткенин айтыштым. Азык түлүк тартыштыгы дагы бар экен. Мурунку Украина өзгөргөнүнө ичин ачышат.
2022 жылдын феврали Украинада жашаган Фарух өңдүү тургундардын эсинде кара так бойдон калды. Орусия эң жакын коңшусун ар тараптан басып кирип, миңдеген тургун коопсуз жер издеп сыртка кылды. Февралдын соңу март айында бала чакасын алып качкандар арасында бул үй бүлө да болгон.
Уехали мы 24-го началось. Мы где-то 28 февраля выехали.
Улуу кызым 6-да, эң кенже балам 1-ге чыга элек кез болчу. Польша менен чектеш жерге кирип, ал өлкө аркылуу Европанын башка мамлекеттерине жөнөдүк. Биз Германиядагы туугандарыбызга бардык. 1 айдай ошол жерде болдук. Андан кийин Америкадагы туугандар чакырып калды. Ал учурда украиналык качкындарга АКШда атайын программа ишке кире элек болчу. Ошондуктан биз апрелдин башында Америкага Мексика аркылуу кире турган болдук. Бирок Мексикага учуп келгенибизде мени учакка киргизбей коюшту. Колумда Кыргызстандын паспорту бар эле. Мен чек арачыларга келинчегим украиналык экенин айтып, 3 баламды көргөздүм. Алар менин фамилияма жазган болчу. Бирок мен кыргыз жараны болгондуктан визасыз киргизбейбиз деп бир нече саат кармашты. Ошондуктан учакка кечигип калдык. Дагы туугандар аркылуу билет алып, кийинки күнү гана уштук. Тихуанада бизге окшогон жүздөгөн украиналык качкын менен бир нече күн кезек күттүк. Ошентип, акыры Америкага жеттик.
Азыр Фарух жубайы балдары менен Түштүк Каролина штатында жашап жатат. Өзү такси айдап, жубайы кичи баласы менен үйдө. Уулуу кызы жергиликтүү мектепте окуп жатат. Фарух согуш башталганы алыскы Кыргызстанда калган жакындарын, апасын көрө элек.
Где мог через знакомых, через там ходил там, убирал там дворы там.
Машинаңа болгон нерсеңди камсыздандырууга акча төлөйсүң. Азыр таксидемин. Сиз чалганда буйрутмаларды бүтүрүп бир аз бошодум. Бирок бул жакта жашайм деген адам тытынып иштеш керек. Мен машинамды насыясы жашаган жерибизге балдардын окуусуна акча төлөйм. Топ-топ мүлк алганга деле акча азышпайт. Украиналыктар да бар. Арасында чыдабай кайра Украинага кетип калгандар болду. Анткени бул жакта келечекти пландоо оор экен. Мурун биз жубайым экөөбүз көп нерсени кыялданчу элек. Азыр ага шарт жок. Кыргызстандагы апамды көргүм келет. Азыр ага виза даярдатып чакырсамбы деген тилегим бар. Кыскасы, согуштун айынан кеткен качкындарга деле жаңы жашоо башташ оңой болгон жок. Балким кайсы бир күнү Украинага кайтып барабыз.
Кыргызстандык Фархот Атаманов Украинанын бир нече шаарында үй бүлөсү менен 10 жылдай жашаган. Фархот Атаманов Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун кызматкери катары Украинага 2014 жылы келген.
Биринчиден ОБСЕ'де иштегем. Анан 2019 жылы ОБСЕ'ден кетип туруп, анан австрийский компанияда иштегем. Киевде жашаганмын айлым менен. Пилот болуп иштегемин, дрон пилот. Бир айга үйгө келет элем. Бир ай ошол күнү боюнча жүрөт элем. Согуш башталгандан кийин биз чыгып кеткенбиз. Ошол Гамоверге келгенбиз. Гамоверде анан бир жарым жыл же эки жылга жакын ошондой куштар алып жүргөнмүн. Немецкий тилич. Андан кийин жумуш таптым. Гамбургда, азыр Гамбургда операционный менеджер болуп иштейм. Компаниябыз баягы дрон боюнча болгону үчүн ал жакта көбүнчө англис тили, немис тили да бар. Көбүнчө ошол англис тилде сүйлөшөбүз да.
Учурдан Фархот үй бүлөсү менен Ганновер шаарында жашап, Гамбургда иштейт. Ал немис чергесиндеги жашоосу бир нукка түшө баштаганын айтты. Уулу спорт белдештерине катышып, алдыңкы орундарды ээлеп келет.
Биринчи келгенибизде биз баягы волонтер деген Германияда бир волонтер деген айлага түшүп калганбыз. Дөбөл деген аял менен жашаганбыз. 3 айбы, 4 ай ошондой жашаганбыз. Анан кийин ошол волонтер болуп ошол аял бизге үй тапкан. Бирок бул үйдүн ичинде де биз баягы подселение дегендей жашаганбыз да. Экинчи кабатта биз турганбыз, биринчи кабатта ошол азыр деле ошондойбуз. Бирде вокзалда аябай көп ошондой волонтер, помощниктер жүргөн, адамдар жүргөн. Келген аял кишилерди биринчи менен аялым менен балдарым келген да, мен жумадан кийин келген, бир айдан кийин мен келгенмин да. Киевде турганмын, жардам бергенмин адамдарды, адамдарды алып жүргөнмүн да, мындай кыргызстандыктардычы. Ошол аял кишилерди, кичинекей балдарды машина менен алып жүргөнмүн. Аларды жибердип, анан өзүм ал жакта только Украина жарандарга деген программа жок. Баары келген адамдар, Украинадан келген адамдарды, башка өлкөлөрдөн келген адамдар мисалы жарандары да. Бул эбет, ал жакта андай жок да. Сен украиналыксың, сен билбейм, Кениядан келгенсиң деп андай кылбайт.
Ошентип Фархот быйыл да жаңы жылды үй бүлөсү менен Германияда тосот. Украинадагы согуштан улам бул өлкө анын убактылуу мекенине айланды. Согуш башталган күндөрү кыргызстандыктар Украинанын батышындагы Польша, Румыния, Словакия жана Венгрия аркылуу эвакуацияланган. Алардын басым бөлүгү Кыргызстанга кайтып, айрымдары Европа өлкөлөрүндө жашап калышты. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, согуш башталган күндөрү 1500 ашуун кыргыз жараны Украинанын аймагынан чыгарылган. ушулдапталардын канчасы кайра кайтып барганы белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Биздин өспүрүм кездеги сүйүүбүздүн барактарында калган шөөдүрүмдөй таза кесибибиз, махабатка чакырган, кубанышка, кусалыкка бөлгөн керемет ыр 18 жаш болгон. Биз ушул ырды ырдап жетилгенбиз. Биз радиодон Шакеевнин үнүн тыңшап, үнү менен үн болуп, ырдын сабы менен сап болуп жашаганбыз. Укмуштуу бул ыр мектеп менен балалык менен коштошуп, 18 жаш курагын таштап кетип бараткан жаштыктын, сагынычтын, курбуларга болгон кусалыктын кеминин айланса, чагылган махабат кеминин айланган. Мен музыкант эмесмин, кайра ушунма сүйүнөм. Балким музыкант болгонумда 18 жаш менен чагылганды мынчалык жинди болуп сүйөт билем, жок билем, билбейм. Аксуу аягабыздын талантынын кудуретин, башкалардан башкача касиетин, балким музыканттар айткандай айтып бере албастырмын. Антөнүм мендей карапайым угуучуга бир тыйынча да зарылдыгы жоктур. Болгону миллиондогон кыргыз баласына кандай жакса, мага да ошондой жагат. Эмнеси жагарын айта албайм. Аксубайдын улуулугу дал ушул эмнеси жагарын айта албаганымда деп ойлойм. Аксубай менен анын бул эки ырынын улуулугу бардык курактагы, бардык мезгилдеги адамдарды таңдабай туруп жаккандыгында деп ойлойм. Бардыгына жагыш изели мүмкүн эмес, ал эми бардыгына жаккан чыгарма эч качан өлбөйт. Адам деген жашай элек өмүрүнө караганда жашап өткөн өмүрүн көп сагынат. Мына ошол биз сагынып, кусаланып, өмүр бою жүрөгүбүздө сактап жүрүп кайрадан көргөн эски сүрөтөңдү өткөнүң менен кеткениңди кайра баштан эстетип, жан дүйнөңдү аңтарып, таттуу сезимдерге терметип, жүрөктү эзип, жүрүндү аралап келаткан ушул эки ыр 18 жаш менен чагылган.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттыктан таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Кыргыз өкмөтү жетимтөө баштаган ири кендир иштетилерин жана каржы булактары аныкталганын жарыялады. Ал кендер качан жана кандай тартипте иштетилет? Бул тууралуу кененирээк элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Жакынкы жылдары Кызыл Омпол, Куттуу Сай, Эки, Үңкүрташ, Толок, Жетимтоо, Талдыбулак кендерин казуу иштери башталат. Мындан тышкары Актүз, Боорду, Кашка, Дилбек, Түтөк, Сейрек кездешүүчү кендери чалгындалууда. 2025 жылы мамлекеттик баланска коюлат. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Жогорку Кеңештеги отчеттук баяндамасында кендерди иштетүү боюнча инвестициялык булактар аныкталып бүтүп калганын билдирди.
Эндиги жылдары Актүз, Боорду, Кашка, Дилбек, Түтөк кендери бул сейрек кездешүү металлдарды чалгындап запаска коебуз. Кызыл Омпол, Кутусай 2, Үңкүрташ, Тоголок, Жетим, Талдыбулак, Солжээк сыяктуу кендерди да өзүбүз иштетүүгө чоң ишеним жана финансылык булактар аныкталып бүтүп атат. Булар ири долбоорлор иштеп башташы менен 100 000 ашып турук түзүлөт. Кызыл Омпол кенинде титаномагниттен тышкары фосфор, цирконий, торий жана уран бар. Уран болгону 0.0015% түзөт. Титаномагниттин болсо көлөмү 13-14 миллион тонналык запасы бар деп атат. Титаномагнит өзү абдан катуу, бирок темирден жеңил. Мисалы ошол iPhone 15 титаномагниттен жасалып атат корпустары. Титаномагнит көп көлөмдө Кытай менен эле Россияда чыгат экен, эки өлкө менен тең сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул медицинада аэрокосмостук өндүрүшкө колдонулат экен. Биз да өндүрсөк дүйнө жүзүнө экспорттой алабыз. Келечекте титан губкасын чыгарсак, анын тоннасы эле 8 000 $ кем болбойт экен. Эсептик анализдин негизинде көп минералдуу жана металдуу комплекстуу Кызыл Омпол кенинин экономикалык потенциалы 80 000 000 $ кем эмес болуп турат.
Аталган кендерди иштетүүдө каржы булагы кайдан болору жана канча көлөмдө тартылары так айтылган жок. Жапаров кыргыз геология ишканасы жетим темир кенин чалгындап жатканын, алдыда Кыргызстан өзүн темир менен камсыздоого жетишерин кошумчалады. 2024 жылдын 22 январында президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын экономикасын динамикалуу өнүктүрүү үчүн полиметалдарды жана сейрек кездешүүчү жер элементтерин казып алуу боюнча улуттук долбоорду ишке ашыруу жөнүндө жарлык чыгарган. Анын негизинде 2024 жылы геология тармагын өнүктүрүү үчүн бюджеттен 1 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Өкмөт аны жаңы кендерди ачууга, геологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, атайын техникаларды сатып алууга, адистерди окутууга, пайдалуу минералдарды издөөгө, чалгындоого жана баалоого жумшай турганын билдирген. Өлкөдөгү кен байлыктарды иштетүүдө 30%дан кем эмес мамлекеттин үлүшүн камсыздоо милдеттенирилип, кыргыз алтын, кыргыз көмүр жана кыргыз геология ишканаларына лицензиялар берилген. Учурда кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын колунда 31 лицензия бар. Аны министрлер кабинети өзүнүн токтому менен санаксыз түз берген. Мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн 1 миллиард сомдун жарымынан көбүрөгүнө кыргыз геология Орусия менен Кытайдан тоокен тармагына керектүү атайын техникаларды сатып алган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Нарынбек Сатыбалдиев геологиялык чалгындоолорду сапаттуу жүргүзүп, кендерди ачууну тездетүү үчүн кыргыз геология жогорку квалификациялуу адистер менен техникалык каражаттардан аксап жатканын билдирди.
Биз азыр геологияга муктажбыз, мына 1 миллиард сом бөлүп атышат, бирок азыркы экономика шарттарында 1 миллиард сом бир орточо, андан кичинекей кенди чалгындоого дагы жетпеген каражат негизичи. Себеп дегенде дүйнөдө геологияга чоң токен компаниялар миллиард сом эмес, миллиард долларларды бөлүп ошо ишти алып барышат да, бир күндө баардыгын оңдош мүмкүн эмес экен да. Кадр жок, техника жок. Анан эми 1 миллиард дагы бул эми орус тили менен айтканда первый ласточка деп эсептейли. Ушуну өздөштүрүп, бир жыйынтык берип, анан чоңураак суммаларга, чоңураак жумуштарга бел байлазак деген жакшы ойдо.
Минфиндин сайтына карасак, 2024-2025 жылдардын бюджетинде изилдөө жана жаңы кен байлыктарды ачуу үчүн геология тармагына 1 миллиарддан башка инвестициялык каражат бөлүнгөн жок. Финансы министринин орун басары Жибек Дүйшеева кыргыз геология өз тармагында жасай турган геологиялык изилдөө жана кен иштетүү иштери боюнча жол картасын иштеп чыгып, керектүү каражатты негиздүү аргументтер менен сураса, аны берүүгө бюджетте мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтты. Бирок дымактуу жол картасы азырга чейин жок болгондуктан тармакты каржылоо да батыл болбой жатканын кайтты.
Кыргыз геология ишканасы менен дагы иш алып барганбыз. Өзү менен непосредственно бюджеттик кодекс негизинде финансылык расчет негизинде болуш керек да. Бул освоение болобу, болбой деген 10 миллиардды жөн алып коюп, аны башка тармакта калып калбаш керек да. Ошон үчүн буларга айтканбыз, дорожная карта түзгүлү депчи. Бизге келиш керек, кайсыл жерде кандай кылып биз приблизительно кыла турганыбызды депчи. Ну башына деп туруп, анан биз например приблизительно расчет менен миллиард берип атабыз, буларды освоение кылып дальше дорожный картасын алып келсе ошол жерше карайбыз да.
Жетим темиркенин чалгындоо жана казуу лицензиясы 2023 жылдын соңунда кыргыз геология мамлекеттик ишканасына берилген. Ишкана 7 ноябрда кенди геологиялык чалгындоо боюнча биргелешкен иш жүргүзүү үчүн инвесторлорго сынак жарыялады. Талап боюнча сынак бир айга созулат. Биргелешкен ишканада мамлекеттин үлүшү 30%дан кем эмес болот. Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын директору Элман Муратов Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин октябрдын башындагы жыйынында маалымат берип жатып, жетим тоо кени боюнча геологиялык чалгындоо иштери башталып жатканын билдирди.
Азыр биз жакында проектини экспертизага киргизебиз. Кийинки жылды сезон башталганда Кудай буюрса баштайбыз геологиялык разведочный жумуштарды. Бүгүнкү күндө кыргыз геологияга лицензия берилген. Биздин өзүбүздө турат, биздин өзүбүздүн күчүбүз жетет. Азыр ошол объем средства технологический немелерин бүттү иштеп чыгып атабыз. Бекитсек экспертизага киргизебиз. Чалгындагандан кийинки ишин биз КГСК өткөрүп беребиз. Ал жерде конкурс аукцион деген бар, запасын бекитип беребиз. Анан булар же аукционго же тиги инвесторлор менен сүйлөшүп булардын колуна өтөт да. Бүгүнкү күндө 34 минерал боюнча карап атабыз. Бизде научно технический совет бар. Ал жерде геофизиктер, геологтор ар кайсы тармакта минералог ошонун негизинде жыйынтык чыгарып, анан кайсы министрге жана бүгүнкү экономикага кирет ошону сунуштап атабыз. Ошол сунуштаган месторечениялардан мына кызыл омпол Кудай буюрса 46 менен кетип атат. Ак түс боюнча ал иштер жүрүп атат. Анын дагы ошондой экономика пайдасы тие турган проекттер бар.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүндө кыргыз өкмөтү ишке киргизгени жаткан жетим тоо, кызыл омпол сыяктуу ири кендер тууралуу баянга ортоктош болуп жатасыз. Сиз менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Жетим тоо кени алгачкы жолу 1956 жылы ачылган. Ал Нарын менен Ысык Көл облусунун аймагында 70 чакырымдай узундукта жана 10 чакырымдай кеңдикте созулуп жаткан тоо кыркалары. Данги, Туюк, Айрансу, Молдавашы, Тилике жана Күрмөнтү деген 6 тилкеден турат. Аймакты чалгындоо 2005 жылдары башталган. Чалгындоонун маалыматтары боюнча жетим тоодо темирдин коору болжол менен 1,5 миллиард тоннага жетет. Бирок темирге бай тоону казуу ишинде экологиялык кесепеттери оор болушу мүмкүн деген кооптонуулар бар. Кыргызстанда коруктарда же өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында жайгашкан кендерди геологиялык чалгындоого жана өндүрүштүк иштерди жүргүзүүгө мыйзамдык тыюу бар. Мындай жерлерде 5 жаратылыш аймагы бар. Алар Беш Арал мамлекеттик коругундагы Сандалаш чайкама алтын кени, Бешташ улуттук жаратылыш паркындагы Жамгыр алтын кени, Чоң Кемин улуттук жаратылыш паркындагы Куран жайлоо, Каматор, Лагерная, Куттуусай 2 жана Калесай алтын кендери, Нарын мамлекеттик коругундагы Жетим тоо темир кени, Саймалуташ улуттук жаратылыш паркындагы Миңтеке, Көк куя көмүр кендери менен Кылдоо алтын кени. Окумуштуулар темир казуу иши Нарын коругуна коркунуч келтирет деп коңгуроо кагып келет. Илимий негиздер боюнча темирди казуу иши корктун эле эмес, ага жакын аймактардын да гидрологиялык режимин бузат. Анткени чоң жана кичи Нарынга куйган өзөндөрдүн башаты Жетим тоонун чокуларынан агып келет. Маселен, Чоң Нарын дарыясына Нарын коругунан агып келип кошулган жети өзөндүн суусунун жылдык көлөмү 63 миллион кубтан ашат. Геолог Дүйшөнбек Камчыбеков кенди иштетүүдө анын айлана чөйрөгө тийгизе турган таасирин эл аралык тажрыйбалуу жана бейтарап компанияны жалдап изилдетсе, кийин соңунда адистерде да, элде да күмөн жаралбагандай жагдай түзүлөт деп эсептейт.
Акыркы жылдарда өкмөттөр маселеси менен практикага айланып кеткен биздин мамлекеттик структуралар иштетсе болот деген чечим чыгарып койгонун негизинде биз анан жыйынтыгында ошол эле кумтөрдүн кендиги жайгашкан лизингтерибизди ошолорду тиги атып алып менен аралаштырып ошондой зыяндуу бир учурларга дуушар болгонубуз белгилүү нерсе да, аны эч ким тана албайт. Ошондой сыяктуу нерселерге кабыл калбашыбыз үчүн ошондой көйгөйлүү баягы кандай чечим чыгарсак болот деп ушундай бир маселеге такалып калган учурда дүйнөлүк аброю бар бир компанияны жалдап ошого экспертизасын биринчи кезекте ошол экологиялык экспертизасын жасатып анан алар болсо мисалы үч эле суроо коюлат: иштетсеңер болот, эч кандай зыян жок десе, экинчи суроосу иштетсеңер болот экен, бирок моундай көйгөйлүү маселелер бар экен, ошолорду параллельно чечип кетишиңер керек деген суроо. Үчүнчүсү, иштеткенге болбойт деген жыйынтык чыгарып берсе, анда биздеги ошол бул маселе менен алектенип аткан компания болобу, мамлекеттик ишкана болобу, ошол үч жыйынтыктын бирөөсүнө таянып туруп анан иш алып барса.
Кызыл Омпол кенин чалгындоо жана казуу лицензиясы Кыргыз Алтын компаниясына тапшырылган. Компания өз сайтында аны Ташбулак кени деп атап, аянтык 42 000 гектар жер экенин жазган. Ысык Көлдүн Балыкчы шаарына жакын жерде жайгашкан бир бөлүгү Нарындын Кошкор районунда турат. Кен Ташбулак, Баке, Узунсай, Оттук, Түндүк деген тилкелерден туруп, аларда уран, торий, циркон, титаномагнетит жана фосфор минералдары бар. Тилкелердин арасынан Ташбулак тилкеси толук изилденип, казууга даярдалган. Анда титаномагнетиттен 14 миллион тонна коору бар деп айтылат. Кен Кыргыз Алтындын сайтында инвестициялык долбоорлордун тизмесинде жарыяланган. Быйыл жыл ортосунда Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган кыргыз делегациясы Кытайдын Хами шаарына барып, ал жердеги Хинжаң Хянчен New Materials Technology компаниясы менен Кыргызстанда титаномагнетитти кайра иштетүү заводун ачуу боюнча меморандум түзүп келген. Сентябрда Акылбек Жапаров Кызыл Омпол кенин казууга мезгил кутучасын салды. Ошол эле тушта Хами шаарынан Кытай компаниясынын делегациясы Бишкекке келип, Кыргыз Алтындын жетекчилиги менен кызматташууну талкуулады. Инвестиция боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу токен тармагындагы иштерге толук жоопкерчиликти мамлекет өз мойнуна алганын айтат. Андыктан тармактагы ачык айкындуулук, натыйжалуулук, коррупция жана экологиялык зыяндар боюнча суроонун баары мамлекеттик бийликтин жана андагы чечим кабыл алган адамдардын дарегине багыталарын белгилейт.
Кытай ишкерлери айрыкча ушул инвестицияда токен тармагына көбүнчө акча салышат. Мунун негизги максаты жанагы өндүрүшкө керек болгон сырьёону чийки түрүндө алып кетүү же бир минималдуу түрдө иштетсе иштетилди, кайра иштетилсе чийки түрүндө алып кетүүгө кызыктар да. А өнүккөн өлкөлөр токен тармагында негизги басым кайра иштетүүгө жасалат да. Колдон келсинче ошол чийки зат бизде калып, бизде кайра иштетилип, даяр продукция менен иштетилсе экен деген талапты коюшат. Ошондо баары такалып келбейт, мамлекет өзүнүн функциясын, мамлекеттин байлыгын туура колдонуу, ошол эле учурда экологияны эске алып, элдин жашоо шартын эске алып, мындай бир туура тыянак менен иштесе анда жакшы эле жыйынтыктар болот. Бул жакта жоопкерчиликтин баары мамлекетте болот. Себеби бүгүнкү күндө ошол лицензияны берүү, ошону туура иштетүү баары мамлекеттин колунда болуп атат да. Өзүңөр билесиңер, кээ бир токен тармагындагы лицензияларды такыр бербей мамлекет эле иштетет деген позицияда болуп атат. Демек бүт жоопкерчиликтин баары айланып келип ушул мамлекеттик органдарда акыркы чечим кабыл алган кишилерде болот. Коррупциядагы, ачык айкындуулуктагы, эффективдүүлүк, экология болгон зыяндын баары айланып келип ошонун колунда. Ошондуктан кеп жоопкерчиликте. Бүгүнкү күндө жоопкерчиликти конституция боюнча бир киши алган, бир уч топ алган, ошолор жоопкерчиликти алышты. Эми күтө туралы жыйынтык кандай болот?
Кыргызстанда жалпысынан 2000 ашуун ар түркүн багыттагы кен бар. Алардын бир бөлүгү коргоого алынган коруктар менен жаратылыш парктарында жайгашкандыктан кыргыз өкмөтү соңку жылдары андай кендерди корголгон аймактардан чыгаруу документтерин чыгаруу менен алек болууда. Экологтор коомчулугу мындай чечимдин айлана чөйрөгө тийгизген таасири оор болорун тынбай эскертип келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек, мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Мамат Сабыровдун аңгемесинде тарыхый инсан Кудайыр хан баяны сүрөттөлөт. Үч жолу хандык такка отуруп, соңунда Шиберге сүргүнгө айдалып, Ооганстанда мусапырчылыкта көз жумган тагдыры татаал адамдын өмүрү башкача өңүттөн баяндалган. Кудайыр хандын кандай башкаруучу болгону Төлөгөн Касымбековдун айтылуу Сынган кылыч тарыхый романында көрсөтүлгөн. Мамат Сабыров тарыхый инсандын пенделик сүрөтүн тартып берген. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Мамат Сабыровдун ынак аңгемесин окуп атканда каалайсыңбы, каалабайсыңбы, кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун сынган кылыч тарыхый баяны эске түшө берет. Романда Кудайырдын атасы Шералы жөнөкөй жылкычы болгону кабарланган. Мамат Сабыровдун аңгемесинде Шералыва бай киши, үйүр-үйүр жылкылары, короңоро койлору бар, жылкычы койчулары көп, эсепсиз өлүү дүйнөнүн ээси. Уулу Кудайыр кылары киши жок кой кайтарган Жанболот менен ынак эле. Жайлоодо жыргал, экөө койду жайып ийип, кымыздык ышкын теришет, кескелдири кармап, суурлардын ийиндерине суу куюшат. Балалыктын бактылуу күндөрү болсо билинбей өтө берди. Кудайыр ак көңүл, бирок жеткен ызак ур бала болчу. Бир жолу балдар ойноп атканда Керимкул деген өспүрүм аны келгин деп атап, жээн эл болбойт, желке тон болбойт деп айтканда тигил ыйлабия жаздаган. Балдар тигилердин келген экенин кайдан билсин, үйүндө ата энеси айтса керек. Булар 12'ге келгенде Кудайырлар Коконго көчүп кетишти. Шералыва адегенде тунулу Сарымсакбекти алып кеткен. Андан көп өтпөй чоң селде оронуп, чаар чапан кийген кишилер келип, Жарык эже менен балдарын көчүрүп кетишти. Анын алдында Жарык эже элге чоң той берди. Айылдын аксакалдары уча жеп, жакшы сый көрүшүп, батаасын берип узатышкан. Ажырашаякта чалдар эле жыргабай, балдар таттууга марып, сый урматты айыл бир топко эстеп жүргөн. Келген адамдар Жаркын эже менен балдарына ийилип жүгүнүп, өзгөчө сый урмат көрсөтүшкөнү Жанболоттун эсинде калыптыр. Алыска кетип жаткан ынагы Кудайырды айылдын четине чейин узатып, жай каалган төөнүн үстүндө кетип бараткан досунун артынан кыйлага кусалуу карап турган. Тагдыр экөөнү арадан 15 жыл өткөндө жолуктурду. Жанболот окууга берилип, айылдагы молдодон кат тааныган соң Коконго келип, Нарбото бийдин медресесинде окуп калган. Анысын аяктагандан кийин медресенин өзүндө китепканачы болуп иштеп калды. Үйсүз мугалимдер менен чогуу кичинекей бир үжүрөдө жашады. Коконго келген күндөн тарта Кудайыр менен жолугушууну эстей баштаган. Бул иши өтө кыйын экенин билсе да, балалык кезден калган ынактык сезими тынчын алып, экөө коштошордо досунун "Мен сени эч качан унутпайм. Сен да мени унутпа" дегени кулагында жаңгырып турду. Эки жолу ордонун оозуна арып кире албай кайра келди. Сакчы киргизе албасын айтып, үмүттүү жигитти кайтарды. Кудайрхан сыртка чыгып калар деп акмалап канча жүрдү. Мунусуна майнап чыкпасына көз жеткен соң парваначага кат жазды. Өкүмдардын каткаларын тейлеген атка минерге бейтааныштын бала кездеги ынактыгы жибиткенби, көөтпөй аны ордого киргизмей болушканы дайынга чыкты. Өкүмдөргө кириштен жол жобос деле кыйла татаал экен. Тактыдагы хандын эшигин аттаганда чөгөлөп, ийилип барып, чапанын этегин өбүшү керектигин удайсы улам улам эскертип жатты. Бирок анын бири да жарабады. Диванханага киргенде Кудайрхан отурган ордунан туруп, досун толуктарча кучактап, ал жайды сураган соң тамак ичер бөлмөсүнө баштады.
"Экөөбүз бир чай ичейли", деди Кудайар. "Мен өзүм да Гали нанүчтү кыла элекмин. Багымдаттан та пешин намазына чейин букараларды кабыл кылам. Арза менен келгендер көп. Биттасыны кетирсең, аркасыдан дагы биттасы келет. Кана достум, дасторконго карайлыкты. Сен мындай таамдарды али жеп көрө элек болсоң керек. Чын эле дасторкондун үстү жайнаган чүйгүн тамак. Кекиликтин бөдөнөнүн эти. Шишкебектин эле 2-3 түрү турат. Хандын күнүгө жей турган тамагы шу", деди Кудайар мулуюп. "Бир кезде мен билген тестер бала эми бой жетип, сакалчан жигит болуптур. Башында асыл таштар менен кооздолгон ак селде, үстүндө кочкул жашыл түстөгү макмал чапан. Сөздөрү да өзгөрүп, өзбекче чалып сүйлөп калыптыр".
Кудайрхан досунун иши талас жөнүндө сурап, үйлөнө электигин уккан соң, "Сени өзүм үйлөбөсөмбү" деп калды. Бүт Коконду дүңгүрөткөн тойгуларын, өзүндөгү жаңылык катары дагы бир жолу төшөк жаңыртып жатканын ооруда. Тоодон келген досу "Анча катынды башың урасыңбы" деди. Тиги оңтойсуздана түшүп, "Көз тойбой турбайбы" деп ырсайды. Айтымда анын оюна койбой эле кошоматчылар ханга аял болот деп сулуу кыздарды алып келе беришет экен. Бул бечерада макул дештен башка аргасы жок окшойт. Кудайар өзү жаштайынан кыз келинге жакын эле. Жайлоодо суу алганы келген кыз келиндердин топусун же жоолугун жулак ачып, суу чачып айласын кетирчү. Ошонусун билип алган ордонун кошоматчылары аны сулуу кыздардын төө астында калтырганын Жанболот айттырбай түшүндү. "Напси шайтандыкы" деди Жанболот. "Көңүлгө жаккан 3-4 алып, калганын кетириби, алардын эле убалы бар". Ханга бул сөзү жакпай калды окшойт. "Дааватыңды кой досум" деди. Жанболот жайлоодо жүргөнсүп акылдап эген тура, тилин тишине басып пысып калды. Бирок хандын нааразы болгону суз жүзүнөн билинбеди. Дасторконго бата кылып тура беришкенде Кудайрхан ичи толтура теңге салынган баштыкчаны ырматып, удайчысына бир зер чапан келтирүүнү буйрук кылды. Экөө турган жерге жалтылдаган чапанды көтөрүп, бакчагай сакалдуу бир киши кирди.
Колундагы атлас чапанды желкеме жапмакчы болду эле, мен колумду көтөрүп токтотуп калдым. "Теңгелериң үчүн рахмат", дедим Кудайарга. "Тамак ашка кереги тиет. Бул балекет калааңарда суудан өйдө баары сатылат турбайбы? Ал эми могул чапаныңды жөн эле кой досум, ыраазымын. Айылдагылардын бирөө жарымы көрсө, бул кайдан келген аласа кызган деп күлбөсүн. Ат товлугума", деди Кудайар башын чайкап, "чапандын кадырын билбейсиң да". Анан белги берди эле, тиги бак жагай сакал колун бооруна ала жүгүндү да арты менен басып чыгып кетип, бат эле сыйда мак түстөгү кадимки эле кыргыздын байлары кийчү кийиз чепкенди калпагы менен кошо көтөрүп келди. "Муну киерсиң", деди Кудайар. "Кием". Кудайар чепкенди өз колу менен желкеме жаап, калпакты башыма кийгизип койду. "Баса жаркын эже кандай жүрөт? Жакшы, апам да ошо жерде. Жолго кетсем жакшы болот эле. Жүр, азыр эле абарып жолуктурамын".
Ордонун короосунда келишкен алты канат боз үйдө жаркын эже бутун бир кызга ушалатып отурган экен. Уулун эрчи кирген шыңга жигитти алгач тааныбай, Кудайрхан айткандан кийин эстеди окшойт, ич элжиреп айылдагы билген кишилердин баарын сурап чыкты. Айтпаганы менен анын үнүнөн тоону сагынганы, бир кездеги жайлоодогу беймарал турмушунун эң сөөсү билинип турду. Ордодо тигилген келишкен боз үйдө ошол сагынычтын бир белгисиндей сезилип кетти. "Байкуш эне, уулуна Жанболотту өзүңүн жанына эле алып ал. Сага жөлөк таяк болот. Ордодогулардын бирине да ишенич жок. Тобо, мындай 200-дүү түлкү кишилерди дейле көргөн эмесмин деп калды. Кудайкан досун аптаба чыгылгысы келсе, бул колго сууганды намыс көрөт. Ынак кылып аларын айтканда жарыкенече кадимкидей сүйүнүп, Жамболотко ишенерин, Кудайкан энөө ишенчек экенин, кечке ордодо кылар киши жок, короз бөдөнө өрүштүрүп, маскарепоздордун келжирек кептерин угуп, убакыт өткөрүп жатканын жактырбастыгын билдирди. Баласынын эселектигине апасы аябай капа экен. Жамболотту жанына алса кичине оңолобу деген үмүтү бардыгын жашырбады. Кудай ага апасынын сөзүнө каш кайтарбай, таластагы бала кезиндегидей мылжыйып турду. Ордодон чыгарда Кудайкан Ажыбай деген жигитти көрсөтүп, ушул кабар алып турарын билдирди. Кийин Ажыбай азык түлүк кээде тыйынтыпыр алып келип жүрдү. Ичинде кири жок, ачык, жакшы жигит экен. Бир келишинде ал Кудайкан өзүнө Салимбайдын ак кылып алганын айтты. Жамболот аны билчү, медреседе чогуу иштеген, жеткен митайым куу киши болчу. Анын кантип хандын жакын адамы болуп калганы Жамболотко табышмак бойдон калды. Ал арада Ажыбай да каттыбай калды. Анан бир күнү ордонун жанында баратса көпчүлүк эл хан сыртка чыгат экен деп түргүп калышыптыр. Жамболот кас катар тизилген көпчүлүктүн алдында болчу. Ак боз Арыкмакчан хан анын жанына келгенде тизгин тартып токтогондой ага башын ике учурашкандай болду. Жамболот эми чакыртат деп күткөн, бирок андай болбоду. Хан нөкөрлөрү менен аны көрбөгөндөй бастырып өтүп кетти. Жамболот мунун баарын кылган Салимбай деп ойлоду. Ошол жамандап койгон. Антпесе досу тетир бүрүлүп кетмек эмес. Бала кездеги досунан көз көрүнө ажырап, уктаса түшүнөн кетпей жүргөн күндөрдүн биринде шаар ичи ызычуу түшүп, тактыны Кудайкандын агасы Малыбек ээлегенин, өкүмдар болсо Бухарга качканын укту. Жакын адамдын башына күч келгенде жанында болбой калганына бир чети заланып, экинчи жагынан мындайда ханга жакындардын качканы качып, кача албагандын башы кетерин ойлоп, үшкүрүп отуруп калды. Убакыт болсо өтө берди. Андан кийин Кудайкан тактыдан эки жолу кетип, эки жолу кайра келди окшойт. Ал акыркы жолу Кокондон качканда Жамболот Ташкентте болчу. Ал жердеги жаңы медресеге ишке кирип, жакшы маяна дүрүстөгүдөй үй шартына жетишип, илимге кызыгуусу артып турган тагдыр аны дагы бир жолу бала кезинен ынак досуна кезиктирди. Кудурети күчтүү Алла Таала, алсыз пендеңде асты бийлик берип сынаба. Алсыз пендең ден соолугунан ажыранга сабыр кылышы мүмкүн экен. Жакындан айрылуу күйүтүн башты салбай көтөрүшү ыктымал экен. Бирок бир гана бийлигинен ажырашын көтөрө албайт экен. Туулган адам өлмөгү ырас, келген хандардын кетмеги ырас экенин билсе да, тирүү туруп бийлигинен ажыраган пенде өзүн өлүк сезип калат тура. Кудайар үч ирет куулуп, үч ирет ээлеген бийлигинен ажырап, тирүүнүн өлүгү болуп калганда бир көрдү. Акыркысы ошол болду. Ташкенттеги чоң мечитте жума намазга чогулган көпчүлүктү аралап, жалгыз жигити менен жөнөкөй бир пенде болуп калган Кудайар Жамболоттун жанынан өттү. Бийлик сүрө кылып, эч кимди тикин карабай, эл аралап кой кое басып өтүп кетти. Намазгөйлөр катар тизилип калган чакта Жамболоттун алдындагы катардан бир бош орунга эч кимди тургузбай жатышкан. Ошол жерге жуп намаз башталганда Кудайар туруп калса болобу? Жамболоттун эси тарты досунда болду.
Арабызды болгону эки киши гана бөлүп турду. Ушул калыпта жума намазды окудук. Намаз бүтөр замат Кудайар ордунан туруп эшикти көздөй бет алды. Мен артынан жөнөдүм. Бирок адегенде эшиктин алдында котологон, анан сыртта бут кийим кепчиштерин кийип аткан көп кишинин арасынан суурулуп чыкканымча кетип калыптыр.
Анын кайда жүргөнү элге угулуп турду. Бирөөлөр Түркстан вилаятынын гезинен окуса, башкалары билгендерден угуп, Орынборго сүргүнгө айдалганын эшитти. Бала кезден ынак достуку кыйын экен, эстеген сайын ич эңшерилет. Сүргүндө жүрүп Ооганстанга качканын, көп азап тозокко кабылганын, аягында жанында жарым теңгеси жок томаяк болуп чет жерде көз жумганын укканда ага өзү айыптуудан бетер кабыргасы катуу кайышты. Жанында болсо каражат жагынан жардам кылбаса да, казак жеринен түркмөн чөлүнө өтүп, Оогандын Мазари Шариф калаасында туулган жерин сагынып, жүрөгү канаганда азапка толгон көздөрүн жалтыратып үзүлүп баратканда дем берип кайрат айтып жанында караан болуп турса азыркыдай санаага салбай көңүлү ток болор беле. Пенде баласынын тагдыр жолу кандай болорун билиш кыйын го. Бийликтин туу чокусунда турган кечээки айылдык баланын кайгылуу тагдырын ойлогон сайын Жамболоттун ичи тыз ачышат. тартыма айыл береке болгондо досунун жанында жүрүп аны дурус жолго салар беле. Бул суроо эми аны өлөр өлгөнчө коштоп жүрөт. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамалы аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Мамат Сабыровдун Ынак аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамчиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да, кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Биз ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Уктурууларды мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.